Salam, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən Natiq Zeynalov. Bu xəbərlərdə. Müsavatın aksiyasında saxlananlar mülki geyimli şəxslərin onları döydüklərini deyirlər. Əli Kərimlinin apellyasiya şikayətinə yenə baxılmayıb. Gürcüstan Rusiyadakı səfirini geri çağırıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə xəbərlər barədə bir qədər ətraflı. Bugün Bakıda polis Müsavat Partiyası fəallarının Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti qarşısında piket keçirməsinə imkan verməyib. Piketin tələbləri və polisin davranışları barədə İlqar Rəsulun xəbərində.
Azadlıq və azad seçki şüarları səsləndirən aksiyacıların qarşısını polis kəsib. Onlar polis bölməsinə aparılıblar. Meriyanın binasına doğru irəlləmək istəyən Müsavat Gənclər Təşkilatının üzvlərinin də qarşısı alınıb. Polis aksiyacılara fiziki təzyiq göstərib. Səbayi rayon polis idarəsinin rəis müavini Kamal Vəlişov isə jurnalistlərə deyib ki, saxlanılanlar yoxdur. Sadəcə 5-6 nəfər hadisə yerindən uzaqlaşdırılıb. Amma aksiyacılar piketin qətnaməsini paylamağa imkan tapıblar. Qətnamədə 3 tələb irəli sürülür. Sərbəst toplaşma azadlığı təmin edilsin, Müsavat Partiyasının etiraz aksiyaları keçirməsi ilə bağlı müraciətlərinə cavab verilsin, kütləvi tədbirlərin keçirilməsinə şərait yaradılsın və nəhayət vətəndaşların sərbəst toplaşma hüquqları təmin edilsin.
Piketdə saxlananlar sonradan azad olunsalar da yolda və polisə aparılarkən polisin özündə mülki geyimli şəxslərin onları döydüklərini deyirlər. Daxili İşlər Nazirliyində isə saxlananların döyülməsi ilə bağlı xəbəri inkar edirlər. Nazirliyin mətbuat xidmətindən Azadlıq Radiosuna bildiriblər ki, polis sadəcə olaraq şəhər rəhbərliyi ilə razılaşdırılmamış aksiyanın qarşısını alıb. Qusarın Qənərçal qəsəbəsində cəmaata gecələmək üçün çadırlar paylanır. Bir neçə gün əvvəl yağan güclü yağışdan sonra kənddə torpaq sürüşməsi olub. 6 ev dağılıb, 20-dən çox ev qəzə vəziyyətinə düşüb. Kənd cəmaatı açıq havada gecələməli olur. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin məlumatına görə hələ ki saatda 10-15 metrə qədər məsafədə torpaq axını müşahidə olunur. Bu xəbəri Aynis televiziyası yayıb. Əli Kərimlinin apellyasiya şikayətinə yenə baxılmayıb. AXCP sədri Əli Kərimli ümumi vətəndaşlıq pasportu ala bilmədiyi üçün şikayət eləyib. Vəkil Elçin Sadıxovun bildirdiyinə görə hakim məşğul olduğundan bugünə təyin olunan məhkəmə təxirə salınıb. Prosesin nə vaxt keçiriləcəyi bəlli deyil. Daxili İşlər Nazirliyi Əli Kərimli barədə 1994-cü ildə açılmış cinayət işi ləğv olunmadığından ona ümumi vətəndaşlıq pasportu verilə bilməyəcəyini deyir. Azərbaycan diplomatları cəbhə bölgəsinə gediblər. Xarici ölkələrdəki səfir və konsullar bir neçə gün idi Bakıda müşavirə keçirirdilər. Bugün diplomatlar Füzuli rayonuna gedib cəbhə xətti yaxınlığında məskunlaşan məcburi köçkünlərə baş çəkiblər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Gürcüstan Rusiyadakı səfirini geri çağırır. Gürcüstanın Xarici İşlər Naziri bildirib ki, onlar səfirlə Rusiyanın son hərəkətlərini müzakirə eləyəcəklər. Nazirin sözlərinə görə Gürcüstan Rusiyanın siyasətinə uyğun sərt addım atacaq. Rusiyanın təyyarələri bugünlərdə yenə Gürcüstanın hava sərhədini pozub, Gürcüstan Xarici İşlər Nazirliyi Tbilisidəki Rusiya səfirinə də etiraz məktubu göndərib. Son günlər Abxaziya və Cənubi Asiyada atəşkəsin pozulması, insan tələfatı ilə nəticələnən partlayışlardan sonra Gürcüstanla Rusiya arasında yeni gərginlik yaranıb. İstanbuldakı Amerika konsulluğuna hücumla bağlı 4 nəfər tutulub. Sırağa gün İstanbuldakı Amerika konsulluğuna silahlı hücum olub, atışma nəticəsində 3 polis əməkdaşı və hücum eləyənlərdən də 3 nəfəri öldürülüb. Bir nəfər maşınla qaçıb. Qaçan adamın kimliyi hələlik bəlli deyil. Bugün donorlar Kosovaya yardım məsələsini müzakirə edirlər. Rəsmilər azı 1 milyard avro yardım ayrılacağına ümid edirlər. Artıq Avropa Birliyi Kosovaya 500 milyon avro vəd eləyib. Yardımların Kosovada demokratik islahatlara, məktəblərin, yolların bərpasına xərclənməsi nəzərdə tutulur. Amerikada Kosovaya üçün 400 milyon dollar verməyə hazır olduğunu bildirib. Bu ilin fevralında Serbiyadan müstəqilliyini elan etmiş Kosovanı hələlik Avropa Birliyi ölkələrinin bəziləri də tanımayıb. Bu saat olan xəbərlərimiz bu qədər, verilişlərimiz Bakıdan Doktor Ziyanın işdən sonra proqramı ilə davam edir.
Hər vaxtınız xeyir olsun azadlı radio dinləyiciləri. İşdən sonra proqramı cümə günündə, həftənin 5-ci günündə öz işinə başlayır. 2 saat ərzində biz nəyi nəzərdən keçirəcək? Həftənin hadisələri var, amma hər şey öz qaydası və növbəsi ilə. Politologlar Zəfər Quliyev və Hüseyin Balasəlimov bu saat ərzində studiyamızın qonaqlarıdır. Həftənin hadisələrini nəzərdən keçirəcək. Hər hansı bir fikirləriniz və yaxud da suallarınız yer ansa, politologlara 436-7741 birbaşa efirimiz nömrəsi budur. Bakıda və mobil telefonlarınızdan 050 ilə 744-1017 nömrəsinə öz suallarınızı göndərə bilərsiniz. Azadlıq radiosu.az saytı vasitəsilə dünyanın digər ölkələrində bizim proqramımıza qulaq asanlar da Azərbaycan kodunu və daxili mobil kodunu yığarkən öz mobil telefonlarından aid məsələyə sualları göndərə bilərlər. Bu birinci saatda. İkinci saatda isə Azadlıq Radiosu efirində Azərbaycan Avropa Birliyindəki nümayəndəsi Emin Əyyubovla müsahibə əsaslanacaq. Əməkdaşımız Sələkbər Rafoğlu onunla söhbət edib və son yarım saatda biz Milli Məclisin Hüquqi Siyasət və Dövlət Quruculuğu Daimi Komissiyası sədri Əli Hüseynovla burada studiyada söhbət edəcəyik. Konstitusiya Məhkəməsinə hakimlərin seçilmə prosesi, yeni hakimlərin seçilmə prosesi ləngiməkdədir. Niyə? Bu haqda həmçində Sevinç Hüseynzadənin reportajını da birlikdə dinləyəcəyik və ayrı məsələ ki, suallarınız yaransa 436-7741 birbaşa efir nömrəsi və 050 ilə 744-1017 nömrəsinə öz fikirlərinizi və suallarınızı çatdıra bilərsiniz. 101.7 FM. Bu saatda biz həftənin hadisələrini nəzərdən keçiririk. Hüseyin Bala Səlimov və Zəfər Quliyev politologlar studiyamızın qonaqlarıdır. Xoş gəlmişsiniz, hər vaxtınız xeyir olsun.
Sağ olun.
Həftə ərzində bir çoxları müxtəlif istiqamətlərinə yönələn mesajları müzakirə edirdilər və məsələ bu mesajları həftənin hadisələri də adlandırdılar. Söhbət nədən gedir? Prezident İlham Əliyev bu həftə ərzində diplomatlarla Azərbaycan xarici nümayəndəliklərinin rəhbərlərini Bakıya toplamışdı və həmin bu toplantılarda müxtəlif çıxışlar səsləndi. Beynəlxalq təşkilatların Azərbaycana aid olan Azərbaycana münasibətini və ümumiyyətlə Azərbaycana verilən tövsiyələr və tənqidlər barədə danışarkən prezident qeyd etdi ki, nə qədər istəyirlər tənqid etsinlər Azərbaycan öz tərəfinə ədalətli siyasətin aparılmasını istəyir, ikili standartların olmamasını tələb edir və s. Yəni bu səbqidə. Digər tərəfdən isə Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi Condoleezza Rice həftə ərzində Azadlıq Radiosunun Praqadakı baş ofisinin baş qərargahının qonağı oldu və ona bir sual verildi ki, Orta Asiya və Cənubi Qafqazda bir çoxlar ekspertlər və yaxud da jurnalistlər tərəfindən yaradılan fikir sürülür ki, enerji maraqları, iqtisadi maraqlar demokratiya üstələyir Amerika Birləşmiş Ştatlarından və bunu deyən tənqidçilərə Condoleezza Rice-ın sözü nə olardı? Condoleezza Rice öz cavabını iki yerə böldü. Orta Asiya və Cənubi Qafqaz ölkələrinin liderlərinə mesaj şəklində və həmin ölkələrin cəmiyyətlərinə mesaj şəklində. Təklif edirəm dinləyicilərlə və siz də ekspertlərlə birlikdə həmin o mesajları qulağa asa cavabları. Condoleezza Rice liderlərə mesajında nə qeyd etdi? The message to the leaders of those
countries is that they will never fully develop. Liderlərə mesajım budur ki, əgər onlar öz xalqlarına azadlıqdan irəli gələn yaradıcılıq və innovasiya imkanı verməsələr, bu hakimiyyətlər öz imkanlarını tam reallaşdıra bilməyəcəklər. Sadəcə olaraq bunu eləyə bilməyəcəklər. Beləliklə ola bilər hakimiyyətlər neft pulları hesabına ya da dəyişmək barədə kənar təzyiqlərə davamlı olmaq qabiliyyətləri hesabına qısa müddət üçün oynaya bilərlər, hətta orta müddət üçün də. Amma onlar 18-ci əsrə məxsus sistemləri ilə heç vaxt beynəlxalq ictimaiyyətə, müasir dünyaya tam qoşula bilməyəcəklər.
And I think that has to be the message to those leaders.
Bu Condoleezza Rice-ın həmin liderlərə mesajı idi. Cəmiyyətə mesajı dinləyərik birazdan. Amma Hüseyin Balbay ilə sizin ilk təəssüratlarınız ki, bir tərəfdən Azərbaycan prezidenti qeyd etdi ki, nə qədər tənqid edirlər etsinlər. Biz ikili standartın olmasını tələb edirik və s. Yəni, ədalətli yanaşmağı tələb edirik. Prinsipcə, yəni, dövlət başçısı belə də deməlidir. Hər halda. Digər tərəfdən də Condoleezza Rice qeyd edir ki, arxayınçılıq olmasın ki, neft var və bütün güc onların tərəfindədir. Təmələ başqa cür vəziyyət başqa tərəfə də çevrilə bilər, dəyişə də bilər. Dəyərləndirirəm bu məsələləri.
Burada söhbət təkcə ikili standartlardan getmir. Adətən bizdə ikili standartlar deyəndə
o dəqiqə Qarabağ münaqişəsi yada düşür. Amma bu çıxışda söhbət Qarabağ münaqişəsindən getmirdi. Beynəlxalq təşkilatların, ümumiyyətlə müxtəlif dövlətlərin Azərbaycanda demokratiyanın və insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı söylədikləri müxtəlif təşkilatlarda söylənilən tənqidi fikirlərdən gedirdi. Yəni burada o ikili standart bir qədər yəni başqa məna kəsb edirdi. O bu, onlar bunu bu, prezident ikili standart deyəndə onu nəzərdə tuturdu ki, nəyə görə bəzi ölkələrdə bununla bu məsələlərlə bağlı nöqsanlar var. Onlar dilə gətirilmir, onlar qeyd olunmur, amma Azərbaycan həmişə birinci yerdə qeyd olunur, qınanır, tənqid edilir. Yəni söhbət bundan gedirdi. Çıxış haqqında çıxışda mənim təəssüratım yəni çox bir qədər təşvişli təəssüratdır. Nə mənada təşvişli təəssüratdır ki, əgər birinci dəfə bu cür çıxışlar səslənsəydi, bunu bir qədər yəni hansısa bir emosional bir duruma, hansısa bir yəni təsadüflə bağlamaq olardı. Amma birinci dəfə deyir ki, prezident belə səpkili çıxışlar edir. Özü də ən maraqlısı odur ki, bu çıxış edilir diplomatlarla görüşdə. Biz adətən işitmişik ki, yəni uşaqlıqdan işitmişik ki, deyir diplomata dil ona görə verilib ki, ancaq öz fikirlərini gizləsin. Diplomatlar adətən bir qayda olaraq daha çox axımlı ifadələr seçirlər, daha çox ehtiyatlı çıxışlar edirlər. Amma bu çıxışda bir mənalı şəkildə hüzün vardı. Hüzün vardı, yəni beynəlxalq təşkilatlara, qərb dövlətlərinə. Məsələn, orada belə bir fikir səslənirdi ki, Azərbaycan beynəlxalq təşkilatlarda olmasa nə olacaq? Təsəvvür edin, neçə illər keçib, biz hansı çətinliklərlə gəlib ona çatmışıq ki, Azərbaycan müəyyən mənədə müxtəlif beynəlxalq təşkilatlarda təmsil olunub. Yəni bu müstəqilliyin, müstəqil dövlətçiliyin bizə verdiyi, müstəqil dövlətçilik atributunun bizə verdiyi üstünlüklərdir. Yəni Azərbaycan beynəlxalq təşkilatlarda təmsil olmasa nə olacaq? Bu demək ki, həmin tribunalarda Azərbaycanın sözü deyilməyəcək. Yəni bunu bilmək üçün, yəni bunu başa düşmək üçün mən diplomat olmaq lazımdır. Bundan başqa deyirlər ki, yəni biz daha müstəqilik. Bunlar müstəqilliyi nədə görür? Çıxışda belə fikir səslənirdi ki, Avropa Birliyinə üzv olan təşkilatlar o həmin birlikdən çoxlu sayı milyardlarla vəsait alırlar, amma bizim bu vəsaitə ehtiyacımız yoxdur. Ona görə də biz daha müstəqil siyasət yürüdürük. Yəni bilirsiniz, yəni bu birinci dəfə deyil belə, yəni birinci səviyyədə deyil belə. Müxtəlif vaxtlarda adətən harda nə vaxt ki Azərbaycanda demokratiyanın vəziyyəti, insan haqlarının vəziyyəti tənqid obyekti olur, o vaxtı dövlət müstəqilliyi yada düşür. Axı bilirsiniz, yəni bütün dünyada indi 21-ci əsrdir. Söhbət dövlət müstəqilliyinə gedəndə heç kim dövlət müstəqilliyini inkar etmir. Amma bir fəlsəfə var. 21-ci əsrdə, 20-ci əsrdə belə bir fəlsəfə formalaşıb ki, demokratiya və insan haqları heç bir dövlətin daxili işi, müstəqil işi deyil. Yəni biz də bu Avropa Şurasına üzv olarkən, Avropa Şurasına seçilərkən bu fəlsəfəni biz qəbul etmişik. Nahaq yerə təsadüf deyil ki, məsələn Azərbaycan Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin yurisdiksiyasını tanıyıb. Ah, bu faktdır. Bunu biz necə inkar eləyə bilərik? Yəni, hər dəfə bu fikir təkrarlananda ki, biz müstəqil dövləti, nədənsə məsələn bu aspekti yaddan çıxır ki, söhbət insan haqlarından və demokratiyanın vəziyyətindən gedirsə, bu müstəqillikdən daha üstün götürülür. Və mən sənə yəni, maraqlı oldu ki, yəni birbaşa olmasa da, yəni hər halda dolayı yolla da olsa, ABŞ-ın dövlət katibi, yəni Condoleezza Rice buna reaksiya verdi. Reaksiya çox maraqlı idi həqiqətən də. Yəni neftlə bağlı ölkələrin, çünki çox bundan əvvəl Freedom House təşkilatında hesabatında qeyd edildi ki, Azərbaycanda, Qazaxıstanda və Rusiyada neft gəlirlərinin artması demokratiyanın məhdudlaşdırılması ilə nəticələnib. Orada da belə fikir qeyd olunmuşdu. Yəni, hiss olunur ki, artıq dünyada, xüsusən də qərb dövlətləri arasında bununla bağlı müəyyən narahatlıq yaşanır. Yəni, düzdür, mən məsələn, sonra Terry Davis'in mən müsahibəsi ilə tanış oldum. Terry Davis'in müsahibəsi doğrusu məni qanun eləmədi. Bundan soruşurlar ki, Azərbaycanda bu tövsiyə qəbul olmasa, siz nə edəcəksiniz? Ancaq bir cavab verir ki, mən məyus olacağam. Biz yəni Avropa Şurasından məyusluq gözləmirik. Biz Avropa Şurasından konkret əməli tədbirlər gözləyirik. Yəni gözləyirik ki, Avropa Şurası ardıcıl olaraq Azərbaycan hökumətinə öz tövsiyələrini verəcək, bu tövsiyələrin qəbul etdirilməsinə çalışacaq. Yəni ümid edək ki, belə olacaq.
Əlbəttə bu Hüseyn Balasəlimov fikirləri idi. Bu Condoleezza Rice'in Orta Asiya və Cənubi Qafqazda yaşayan cəmiyyətlərə mesajı nədən ibarət oldu? Gəlin birlikdə həmin bu hissəyə də qulaq asaq.
To the people I would say that there
cəmiyyətə gəlincə, xalqa gəlincə mən deyərdim ki, dəyişiklik dərhal baş vermir. Bəzi yerlərdə bu proses kifayət qədər asta gedir. Amma siz Türkmenistan kimi ölkələrə baxsanız, məsələn, daha Niyazov hakimiyyətdə deyil və biz təzyiqləri yuxarıdan aşağıya qədər davam etdirəcəyik. Sən heç vaxt bilmirsən ki, hakimiyyət xətti nə vaxt qırılacaq. Odur ki, belə hakimiyyətlər xalqların öz azadlıqlarını qazanma yolunda uğur qazanacağı günə hazır olmalıdırlar.
These leaders need to be preparing for the day when people will succeed.
Kanalize Rais Amerika Birleşik Devletleri Katibinin cəmiyyətlərə mesajında. İndi təzyiqlər barədə Zəfər Çıqulyev sualım bundan ibarət. Təzyiqlər aydın, məsələ ki, yuxarılara təzyiqlər aydındır. Yəni bu haqda kifayət çoxlu danışılır. Bəs yuxarıdan aşağıya qədər təzyiqlər, bu aşağılara təzyiqlər nədən ibarət ola bilər sizcə? Və ümumiyyətlə nə cür təzyiq edilir aşağılara?
Yo, yuxarıdan aşağı deyəndə mənə gəlir ki, ilk növbədə Amerikan dövlət katibi nəzərdə tuturdu ki, hakimiyyətin bütün strukturları, yəni ki, həm mərkəzi strukturlar, həm yerli hakimiyyət, eyni zamanda o siyasi elita da faktiki olaraq belə baxsaq, vertikal strukturlaşıbdır. Ona görə hakimiyyətin qolları var. Yəni söhbət ondan gedir ki, geniş təzyiq ola bilər bütün səviyyələrdə və bu geniş təzyiqə heç bir hakimiyyət dözə bilməz. Faktiki olaraq bu çıxışda açıq-aşkar hədə elementləri var idi və bu da onu göstərir ki, həm ümumi götürəndə Azərbaycanda, Orta Asiyada, bax bu regionda gedən daxili proseslər Amerika Birləşmiş Ştatların qanı etmir. Eyni zamanda son hadisələrə də bu reaksiyadır. Rusiyanın yeni seçilmiş prezidentinin həmən bu regiona səfəri və məhz bu səfərdən sonra Azərbaycan prezidentinin bu cür sərt formada, bunu hətta anti-qərb çıxışı adlandırmaq olar, qərbə qarşı bu cür sərt, emosional formada çıxış etməyi, ona görə də aydındır ki, bu cavabsız qalmazdı və Condoleezza Rice'ın çıxışında ona görə hiss olunur bu hədə elementləri də, xəbərdarlıq elementi, faktiki olaraq bu liderlara, həm liderlara mesajdır, eyni zamanda cəmiyyətlərə mesajdır və cəmiyyət deyəndə aydındır ki, bu mesaj ünvanlanıb bu ölkələrdə olan bütün siyasi qüvvələrə, siyasi elitiyə, cəmiyyətin üzvlərinə. Və mənə elə gəlir ki, bu elə belə xəbərdarlıq deyil. Ona görə ki, mən də Hüseyin Balabəylə razıyam ki, ilk dəfə deyil, Azərbaycan hakimiyyəti bu cür taktikadan istifadə edir. Ən önəmli üzdə olan təcrübə məhz 2003-cü il seçkilərdən sonra baş vermişdi. Yadınızdadırsa 2003-cü il prezident seçkilərindən sonra uzun bir müddət, təxminən 2 ilə yaxın, Azərbaycan hakimiyyəti ilə Qərb arasında çox ciddi bir soyuqluq var idi və gərginlik var idi. Azərbaycanda gedən o siyasi repressiyalarla bağlı müxalifət liderlərinin kütləvi şəkildə həbsdə olunması, onlara qarşı məhkəmə prosesi, mətbuata qarşı və eyni zamanda ümumiyyətlə cəmiyyətdə aparılan bax bu cür sərt siyasət qərbin narazılığını doğurmuşdu.
Bəli.
Və 2 ilə yaxın Amerika Birləşmiş Ştatları deyə olar ki, rəsmən yeni seçilmiş prezidenti nə təbrik edirdilər, nə də Amerikaya dəvət edirdilər. Və buna cavab olaraq prezident İlham Əliyev də öz reaksiyasını hansı formada göstərmişdi. Həmən o vaxtı Azərbaycan Moskvaya elə bir ki sığınırdı. Kreml ilə daha sıx əlaqələr yaradırdı, siyasi əlaqələr və eləliklə və dəfələrlə çıxışında da dövlət başçısı göstərirdi ki, bizə təzyiq etmək mümkün deyil, biz müstəqil dövləti, müstəqil kursu aparırıq və eləliklə faktiki olaraq o vaxtı Azərbaycan prezidenti formal da olsa ona nail oldu ki, 2005-ci ildə yazda Amerika Birləşmiş Ştatına, Vaşinqtona rəsmi dəvət aldı və prezident Bush-la görüşdü və ondan sonra Amerika Azərbaycan münasibətləri yenidən normal bir demək olar vəziyyətə qayıtdılar. Ondan sonra uzun bir müddət demək olardı ki, bu son dövrə qədər Azərbaycan-Amerika münasibətləri nisbətən normal çərçivədə gedirdi, ümumiyyətlə qərblə. Enerji sahəsində mən indi bu mövzular çox vaxt aparı toxunmaq istəmirəm, yəni bütün sahələrdə, geosiyasi, enerji, lakin son vaxtı nəzərə alsaq ki, Azərbaycanda prezident seçkiləri yaxınlaşır və Azərbaycanda demokratiya sahəsində ciddi, biz bu mövzu haqqında çox danışırıq, ciddi doğrudan gerilemələr var. Azərbaycan yenidən deyək, qərb beynəlxalq təşkilatların və qərb ölkələrin tənqidi atəşinə məruz qaldı və növbəti dəfə prezident İlham Əliyev həmən bu taktikadan istifadə etmək istəyir. Bir dəfə uğur gətirən bu taktikadan yenidən istifadə etmək istəyir. Və faktiki olaraq bu bütün qərbə mesaj göstərir ki, mənə çox təzyiq etsəniz, bu prezidentin də çıxışında hədə elementləri var. Yəni, mənim də ki, başqa istiqamətə dönmək imkanlarım var. Mən müstəqiləm, yəni mən öz mövqeyimi, kursumu özüm seçirəm.
Siz canınızı istiqamətdən söhbət gedir burada?
Aydındır ki, şimal istiqamətdən gedə bilər.
Rusiyadan.
Düzdür, mən bəzi ekspertlər prezidentin çıxışından sonra o çox fikrə gəldilər ki, faktiki olaraq strateji kursun dəyişirilməsi haqqında söhbət gedə bilər. Bu strateji bir addım idi.
Mümkündür
mü? Mən şəxsən hesə biləm ki, bu taktiki bir gediş idi. Prezident bir dəfə bundan istifadə edib, bu taktiki gedişdən ikinci dəfə istifadə etmək istəyir. Ona görə ki, prezident də başa düşür ki, Azərbaycanın əhəmiyyəti enerji sahəsində, geosiyasi sahədə artıbdır və Azərbaycan indi həm İran üçün, həm Rusiya üçün, həm Avropa üçün, həm Amerika Birləşmiş Ştatları üçün çox önəmli bir subyektə çevrilib. Və ona görə faktiki olaraq manevr imkanları artıb Azərbaycanın, eyni zamanda hədələmə imkanları da artır. Və faktiki olaraq prezidentin çıxışında bir fikir var. Və bunu da demək olar hamı tutdu, jurnalistlər də mətbuatı tutdu. Yəni ki, mən sizlə işləməyə hazıram, mən axıra qədər qərb yönlü siyasəti aparmağa hazıram, Rusiya alternativ rolu, misiyanı da çıxışı həyata keçirməyə hazıram, lakin daxili məsələlərdə, ilk növbədə demokratiya, insan haqları məsələlərdə mənə toxunmayın, mənə verin tam sərbəstlik, mənə heç bir təzyiq etməyin, onda mən sizin dostunuz olarım. Bu sahədə mənə təzyiq edirsinizsə, onda burada prezident tərəfindən də xəbərdarlıq edir ki, biz müstəqili, biz özümüz qərar qəbul edə bilərik. Və bir cümlə ilə deyim ki, ona görə də Amerika Dövlət Katibinin çıxışı ola bilsin vaxtında oldu. Həmən bu çıxışa reaksiya. Bu da cavabında Amerikada göstərdi ki, onun da təzyiq imkanları Azərbaycandan daha çoxdur.
Avropa Birliyinin də dəyərlərin Azərbaycanda tətbiq olunması və ümumiyyətlə öhdəliklərin Avropa Şurası qarşısında öhdəliklərin yerinə yetirilməsi səbəbkisində də bu insan haqları, demokratiya istəkləri var. Bunun da Azərbaycana məxsus olan bir variantları var imiş. Əgər Avropa Birliyindəki Azərbaycan nümayəndəsi Emin Əyubov istinadən etsək, bu müsahibəni gələn saatin əvvəlində xəbərlərdən dərhal sonra dinləyicilər qulağı asa bilər. Orada da bu məsələlərə toxunulub. Hazırda isə Ramin adlı dinləyicimiz Skandaliza Raisin dediklərinə münasibət bildirmək istəyir. Ramin bəy, buyurun efirdəsiniz. Sualınız.
Alo, salam aleyküm Ziyan.
Salam aleyküm, xahiş edirəm. Zəhmət olmasa radio səsini alın, çünki ikili səs gəlir və bu problemləri yaradır.
Üzr istəyirəm. Mən öncəliklə həm Ziyan müəllim sizi salamlayıram.
Təşəkkürlər.
Həm politoloqlarımızı salamlayıram.
Buyurun.
Və öncəlikdən, mən özüm tələbəyəm, öncəlikdən hörmətli bizim politoloqlardan üzr istəyirəm. Hər hansı bir əgər səhv fikir yönəldərəm.
Hər halda, vətəndaşız, buyurun, fikriniz.
Bəli. Bu mənim şəxsi subyektiv fikrimdir ki, Amerika dövlətinin katibi xanım Kandaliza Raisin bu fikirləri sırf hədəf məqsədi ilə deyilən bir şeylərdir. Konkret olaraq burada məqsəd nədir? Yəni, ey Azərbaycan, ey Türkmənistan, ey Qazaxıstan dövlətləri, vaxt var idi, yəni mənim Amerika dövlətinin hesabına siz qalxdınız, indi Rusiyanın dövlətinin başçısı sizə gəlməklə və neftimizin biraz çoxalmağı ilə heç də belə deyək də, yəni müstəqilliyə can atmayın və təbələrimizi Yani sırf biz yönümlü terbiyelendirin tırnak arasında. Yani sırf onun konkret məqsədi, onların belə deyək də sözünün konkret qayəsi budur. Ona görə Amerika dövləti qorxur ki, yani Azərbaycan dövləti, nə bilim Türkmenistan dövləti, bunlar neftdən gələn gəlirlər sayəsində yani sabah üçün Amerika dövlətindən üst göndərə bilərlər.
Aydındır. Yani qeyd edirsiniz ki, bu konkret enerji maraqları ortada var. Hüseyin Bala Bey, sizden xahiş edərdim. Həmin bu fikri dəyərləndirəsiniz, yoxsa bildirəsiniz.
Bilirsiniz, yani bunu bir də prezidentə dedi, mənim yadımdadır. Yani dedi ki, biz Azərbaycan dünyadakı rolunu nə kisitməməliyik, nə də həddən ziyadə şişirtməməliyik. Yani bu prezidentin sözüdür. Amma mən təəssüf edirəm ki, o özü bunu desə də, özü bu tezi irəli sürsə də, bir çox hallarda bu tez unudur. Bu dinləyicinin də sözündə bir oldu ki, yəni Amerika Birləşmiş Ştatları müəyyən məndə Azərbaycandan, Türkmenistandan və digər dövlətlərdən neft olan ölkələrdən ehtiyat edir. Mən bu fikirlə bölüşmürəm. Güman eləmirəm ki, Azərbaycan hətta bütün neft ehtiyatları ilə birlikdə dünya üçün, o cümlədən də Amerika Birləşmiş Ştatları üçün hansısa təhlükə mənbəyidir və yaxud təhlükə kimi məna kəsb edir. Yox, belə deyil. Sadəcə olaraq, yəni təbii ki, Azərbaycan enerji maraqları, Azərbaycan geosiyasi yerləşdiyi, geosiyasi məkan və bütün bunlar gənc dövlət olması ABŞ-ı maraqlandırır ki, Azərbaycan müəyyən mənada qərb yönümlü siyasət yürütsün. Yəni qərb yönümlü siyasət nədir? Qərb yönümlü siyasət təkcə o demək deyil ki, ancaq qərbin təki geosiyasi, geoiqtisadi ambisiyalarını təmin edəsən. Qərb yönümlü siyasət odur ki, həm də öz cəmiyyətində, öz ölkəndə qərb dəyərlərini təsbit edəsən, qərb dəyərlərini həyata keçirsən. Qərb dəyərləri deyəndə də biz demokratiya, insan haqları, bütün bunları nəzərdə tuturuq. Yəni məqsəd bundan ibarətdir. Və təbii ki, yəni Kandaliza Raisin çıxışı da, yəni bu verdiyi reaksiyada bununla bağlıdır ki, neft gəlirlərinin doğrudan sözünə həqiqi mənasında neft gəlirlərinin son illərdə çoxlu miqdarda daxil olması ilə demokratiya qarşı hücumlar artıb Azərbaycanda, eləcə də digər dövlətlərdə. Yəni demokratiya qarşı kəskin bəyanatlar verilir. Baxın, məsələn, biz öz əvvəlki tariximizi yada salsaq da, məsələn, bax bir neçə bu il bundan əvvəl niyə görəsə bizim məmurlar, o cümlədən də dövlət başçıları belə kəskin bəyanatlar vermirdilər. Bu bəyanatlar son illərdə intensivləşməyə başlayıb. Bunun da səbəbi odur ki, neft gəlirlərindən bir qədər yəni həddən artıq neft gəlirlərinin rolunu şişirtməyə meyil var Azərbaycanda və o cümlədən də Azərbaycan geosiyasi imkanlarına. Yəni məsələ bundadır. Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycandan hər hansı bir formada ehtiyat etmir. Sadəcə istəyir ki, Azərbaycan qərb yönümlü, demokratik təmayüllü cəmiyyətə, yəni münasibətli mən deyirəm, siyasətini davam etdirsin.
Hüseyin Bala, Səlimovun fikirləri də. Zəfər bəy, əlavəniz var? Mən keçim digər. Buyurun.
Ben bir momentə fikir yönəltmək istəyirəm. Yəni xanım Kandaliza Raisin bu cür sərt çıxışını da biz bir tərəfdən ola bilsin əhəmiyyətini o qədər şişirtməməli. Ona görə ki, faktiki olaraq burada da ritorika elementləri var idi, siyasi ritorika elementləri. Necə ki, bizim prezidentin də çıxışında istər-istəməz düşünülmüş bu siyasi bir oyun elementləri var idi və ona görə Amerikan dövlət katibinin də çıxışı bir tərəfdən konyunktur xarakter daşıyırdı. Nəzərə alaq ki, 2005-ci ildə də Azərbaycanda parlament seçkiləri ərəfəsində, onda hətta daha yüksək səviyyədə yazda Tiflisə Amerikanın prezidenti George Bush gəlmişdi, yadınızdadırsa, və onda da o mesaj göndərmişdi, tək Gürcistana yox, bütün Cənubi Qafqaz, bütün postsovet ölkələrinə açıq mesaj göndərmişdi ki, bütün cəmiyyətlər, xalqlar gərək dözümlü olalar, gərək mübarizəyə hazır olalar, azadlıq uğrunda mübarizəyə və bu azadlıq uğrunda mübarizədə Amerika sizin yanınızda olacaq, Amerika sizə ciddi bir dəstək verəcək. Lakin ondan sonra bizdə də siyasi qüvvələr ruhlandılar və faktiki parlament seçkiləri ərəfəsində bəzi optimistlər deyirdilər ki, Azərbaycanda çox ciddi seçki mübarizəsi gedəcək, seçkidən sonra hətta narıncı inqilab ehtimalı haqqında bəziləri danışırdılar. Lakin seçki həməşəki kimi saxtalaşdırıldı və seçkinin nəticələrindən hətta qərb ölkələri də narazı olsalar da barışmalı oldular. barışmalı oldular, kabul etmeye oldu, mecbur oldular. Ve ona göre mele gelir ki Prezident İlham Aliyev de bu cür sert çıkış ediyende o ne her halde tecrübeli siyasetçidir, neçə ildir, devlet başçısıdır, sadəlöv adam değil ve ona göre başa düşür ki deyək, hatta qərbdən gelen bu cür sert beyanatları, beyanatlar bütün həqiqət demək deyil. Yani ki, biri var açıq səslənən fikirlər var, biri də var pərdə arxası gedən danışıqlar, söhbətlər. Yani, mənə gəl ki, prezident də başa düşür ki, indiki mərhələdə, hələli Azərbaycanda hansısa ciddi təzikdən, hakimiyyət dəyişikliyindən, hakimiyyətə sərt təpkidən söhbət gedə bilməz. Ona görə biraz arxayındır və bu bütün bağ, hər iki tərəfin çıxışında ona görə mən hesab edirəm ki, biraz element, oyun elementləri siyasi ritorikada var.
Diplomatik polemik adlandırılır bunu.
Taktiki oyunlarda.
Politologlar Zəfər Quliyev və Hüseyin Balasəlimov studiyamızdadır. Birbaşa efirimizin nömrəsi Bakıda 436-77-41-dir. Yusif dinləyici telefon xəttindədir. Buyurun efirdə sizlərə baxırsak.
Alo, salam əleyküm Ziya bəy, axşamınız xeyir.
Buyurun.
Sembala bəyi və Zəfər bəyi salamlayıram. İcazə verin, iki dəqiqə mən öz fikirlərimi...
Amma qısaca, xayiş edirəm, digərlər də zəng edir.
Yox, qısa eləyəcəm.
Bəli.
Deməli, yazımızda SSR dağıla-dağılda, Şuvarnazdır, Qarbaçova dedi ki, iki stuldan birində otur. Ya burada dur, ya orada, yoxsa başqa olacaq. Deməli, Kandaliza Rays'ın demələrində də belə çıxdı ki, yəni Türkmenistanı gördünüz, nə günə saldıq, sizdə də eləyə bilərik bunu, sağ salamat adam idi o. Həm də ondan başqa, dedi ki, yuxarıdan aşağıya qədər, yəni aşağıya qədər o demədi ki, partiyalarda fəal olsunlar. Vəfa bəy demişkən, o Azərbaycanın inqilab heç yerdən gəlməyəcək, aşağıdan yuxarı olmalıdır. Ona görə də İlham bəy öz yerini təyin eləməlidir. Ya bir stulda oturmalıdır, ya Rusiyanın stulunda, ya Amerika stulunda.
Yəni, minnətdarım Yusuf bəy. Yusuf bəy, ümumiyyətlə, bizim daimi dinləyicilərimizdəndir və mən hiss edirəm ki, siyasi dedektiv yazmaqda çox uğur böyük əldə edərdi. Amma hər halda, yəni ciddi tərəfinə baxaq. Hüseyin Bala bəy, sizin
yəni burada cavınız. Sual olmadı. Yəni dinləyicilər
hər halda fikirlər deyildi.
Yəni bu da yəni bir fikrə qarşı hörmətlə yanaşmaq lazımdır. Bu da təbii ki bir fikirdir. Yəni o bir stulda oturmaq məsələsinə gəldi. Yəni təbii ki biz də əvvəlki söhbətlərdə Azərbaycan xarici siyasətindən danışanda da həmişə qeyd eləmişik ki, bu vaxta qədər Azərbaycan xarici siyasəti də balanslaşdırma, yəni mühüm rol oynayıb. Rusiya ilə Qərbin maraqlarını və digər ölkələrin maraqlarını həmişə burada balanslaşdırmağa çalışıblar. Amma zaman keçdikcə hiss olunur ki, müəyyən bir seçim etmək lazım gələcək. Məsələn, lazım gələcək ki, Azərbaycan özünün geosiyasi, geostrateji mövqeyini müəyyənləndirsin. Məsələn, NATO münasibətini dəyərləndirsin. Yəni bu olacaq. Çox güman ki, bu balanslaşdırma siyasəti sonsuza qədər davam edə bilməz. Müəyyən bir zamanda artıq bu tikənəcək və o anda seçim etmək lazım gələcək. Və o anda hər hansı bir sürprizlər yaşamamaq üçün indidən biz o siyasi kurs mənimdə stabil olmalıdır. Bax bizim məsələn siyasi kursda o qədər də stabillik yoxdur. Bir tərəfdən biz deyirik ki, qərb yönümlü siyasət yürüdürük. O biri tərəfdən qərbə qarşı tənqidi çıxışlar edirik, kəskin çıxışlar edirik, kəskin notlar veririk. Bunlar mənimdə yol verilməzdir. Yəni siyasi kursu stabil vəziyyətə gətirmək lazımdır. Eləcə də ölkənin də inkişafı stabil vəziyyətə olmalıdır.
Aydındır. Belə bir reaksiyalar öyrəndikcə məsələ mövzu müzakirə olmanda studiyamızda politoloq İlqar Məmmədov idi və biz telefonla politoloq və Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü Mübariz Qurbanlını da qoşmuşdu. O dedi ki, Kandaliza Rays öz mesajını daha çox Orta Asiya Respublikalarını ünvanlayıb, nəinki Azərbaycana. Və onun fikrincə Azərbaycan demokratik dəyərlərin daha çox təmin edilməsinə çalışır. Bir ixtibas gətirim. Bunu ona görə etmir ki, Amerika Birləşmiş Ştatların xoşuna gəlsin. Bu, Azərbaycanın seçimidir. Biz demirik ki, hər şey Avropa standartlarına uyğundur. Amma buna doğru gedirik. Zəfər bəy. Gedir mi Azərbaycan buna doğru?
Yəni, yox, ola bilsin. Mübariz bəy ola bilsin səmimi buna inanır və ya da bunu istəyir. bu cürdüsə mən alğışlayıram, lakin reallıq tamamilə əksini göstərir. Təəssüf ki, son illər, yəni ki, bunu faktiki olaraq daxildə müxalifəti düşmə mövqədə günahlandırmaq olar, politoloqları qeyri-peşəkarlıqda günahlandırmaq olar ekspertləri. Lakin Azərbaycana gələn bir çox bütün ölkələrin ekspertləri dəfələrlə vurğuluyublar ki, Azərbaycanda təəssüf ki, son illər proseslər başqa istiqamətdə gedir. İnsan haqların pozulması faktarı çoxalır, azad mətbuata qarşı baskılar sərtləşir, iqtisadi sahədə islahatlar, hətta prezidentin özü tərəfindən vəd edilmiş 2003-cü ildə islahatlar həyata keçirilmir. Onun əvəzində inhisarçılıq artır, korrupsiyayla mübarizə aparılmır. Yəni ki, bu total korrupsiya uğramış ölkədə hansı demokratiyadan danışmaq olar? Belə bir şəraitdə hansı modernləşmədən danışmaq olar? İnsan haqları pozulursa, üstəlik demokratiya özü tənqid obyektinə çevrilirsə, demokratiya dəyərləri, standartlar, eyni zamanda hansısa bir orijinal Azərbaycan demokratiya modeli axtarışı gedir. Axı, demokratiyanın dəyərləri ümumidir, bütün ölkələrdə. Onun icrası bir qədər fərqli ola bilər. Lakin bu dəyərlər, normalar universaldır, bütün ölkələr üçündür. Onu tək qərb icra etməyibdir. O, bəşəriyyətin ümumi məhsuludur. Ona görə bu cür o orijinal bir demokratiyanın axtarışı, hamısı onu göstərir ki, demokratiyadan qaçmaq çalışır hakimiyyət, demokratik dəyərləri həyata keçirməyə istəmir, öz öhdəliklərini yerinə yetirməyə istəmir və faktiki olaraq tənqid obyektinə çevriləndə də onun cavabı faktiki olaraq çox bir qəribə bir cavab olur ki, mən müstəqiləm, mənə toxunmayın, mən özüm bilərəm nə edərəm. Onda müstəqil dövlət bir sual ortaya çıxır. Müstəqil dövlət heç kəsin məsləhətini qəbul etmək istəmirsə, tam özünə qapanıb fəaliyyət göstərmək istəyirsə, nəyə görə Avropa Şurasının üzvü oldu, özü can atırdı, nəyə görə öhdəliyi öz üzərinə götürdü, hətta demokratiyanı qoyaq bir qırağa, nəyə görə məhz Qarabağ məsələsinin həllində dəqiqə başı bütün beynəlxalq strukturlarına müraciət edir, onlardan kömək gözləyir. Müstəqil dövlət onda Qarabağ məsələsini qoy, müstəqil həll eləsin.
Rafil Adnəyici Zəfər bəy sizə yazır ilə fikirlərinizi söyləyərkən gəldi əmin bu SMS ki, Azərbaycan xalqı özü müəyyən etməlidir. Ona demokratiya lazımdır, yoxsa ümummilli lider. Amerika bizə hayan olmayacaq. Ha, belə fikir söyləyeyim.
Paradoks ondan ibarət ki, Azərbaycan xalqının mövqeyini bilmək üçün demokratik seçkilər olmalıdır. Yəni, demokratiya haqqında da mövqeyini bildirmək üçün Azərbaycan xalqı axı başqa cür necə deyə bilər öz mövqeyini? Kimsə Azərbaycan xalqının adından danışa bilməz. Ya burada plebisit, referendum keçirilməlidir, ya demokratik seçki olmalıdır, ya ümumxalq sorğusu keçirilməlidir, obyektiv. Və onda demək olar ki, Azərbaycan xalqı nə istəyir? Avtoritar rejim istəyir, neomonarxiya istəyir, demokratiya istəyir, hansı kursu qəbul edir, Rusiya meyilli, Qərb meyilli, yoxsa müstəqil. Bütün bunları biz deyə bilərik, yəni, təəssüflər ondan ibarət ki, indiyə qədər Azərbaycanda tam azad, sərbəst, təmiz seçkilər, referendumlar keçirilməyib.
Zəfər Qulyun fikirləridir bu. 050 ilə 744 117 nömrəsində sizə suallarınızı mobil telefonlarınızdan göndərə bilərsiniz. Həmçində Bakıdakı birbaşa efirimizin nömrəsi 436-77-41. Zəfər Qulyun da birlikdə studiyamızda politolog Hüseyin Bala Səlimov da iştirak edir. Bu həftə həftənin hadisələrinin müzakirəsində. Hüseyin Bala bəy, bu həftə sizin bir yazınız da çıxdı. Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytına da yerləşdirdi. Müasirləşmə. Turxan adı dinləyicimiz də bir fikir göndərib ki, Amerikan xarici siyasətində enerji və strateji maraqlar demokratiya maraqlarından üstündür. Amerika Azərbaycanda demokratiyanı neftə qurban verir. İndi yaxşı, bu paralellər qursaq. Demokratiya ilə hər şey aydındır, demokratikləşmə. Bəs neft amili həmin müasirləşmə deməkdir, yoxsa nədir?
Bilirsiniz, Zəfər bəy də qısaca toxundu bu məsələyə. Bu Azərbaycandakı müəyyən mənada gedən son dövrdə gedən ideoloji axtarışlarla bağlıdır. Yəni bunlar yəni demokratiya müəyyən mənada alternativlər axtarırlar. Yəni qeyd etmək lazımdır ki, ümumiyyətlə o hələ bu yeni Azərbaycan partiyası hakimiyyətə gəlmədən bunu etiraf etmək lazımdır. Əvvəldə Azərbaycanda milli demokratiya axtarışları olmuşdu. Yəni bu daha çox ictimai səviyyədə gedirdi. Qəzetlərdə, politoloqlar arasında belə mübahisələr olurdu və s. Amma yeni Azərbaycan hakimiyyəti partiyası hakimiyyətə gələndən sonra bu sistemli xarakter aldı. Yəni başladılar əvvəlcə ortalığa atılan məsuliyyətli demokratiya anlayışın. Yəni, bu nə deməkdir? Bu açılmadı. Sonra meydana çıxdı suveren demokratiya anlayışı. İndi də bilirsiniz, indi də demokratiya anlayışına alternativ kimi modernləşməni ortalığa qoyurlar. Bu qeyd edildi burada. Axı bax bu qədər insan haqlarının pozulduğu, demokratiyanın məhdudlaşdırıldığı, korrupsiyanın tüğyan etdiyi, çox artıq vəziyyətdə olduğu bir halda hansı modernləşdirmədən danışmaq olar? Bu yəni Azərbaycan dövlət rəsmilərinin yazıları bəzilərinin yazılarında da hiss olur. Onların yəni fikrinə görə belə fikir səslənir ki, əvvəlcə modernləşmə, müasirləşmə aparmaq lazımdır. Ancaq bundan sonra demokratiya uzun yoldur. Biz bu uzun yolda tədricən getməliyik. Mən sadəcə təsəvvür eləmirəm ki, əslində demokratiyanın müasirliyi olmadan, müasirliyi də demokratiya olmadan qəbul etmək, əks etmək mümkün deyil. Yəni, bunlar bir-birinə zidd ideyalar deyirlər, bir-birinin alternativi deyirlər. Əksinə, bir-birinin tərkib hissələrdilər.
Yəni, burada yoxsa sözünün yeri
yoxdur. Yoxsa sözünün yeri yoxdur. Sadəcə bizim təəssüf olsun ki, bəzi dövlət rəsmiləri, yəni bu hakimiyyətin rəsmi ideoloqları deyək, bunu alternativ kimi ortalığa qoyurlar ki, güya ki, demokratiyadan fərqli bir inkişaf yolu da var, bu da modernləşməkdir, müasirləşmədir. Yaxşı, modernləşmək hardadır? Gəlin baxaq dünyaya. Məsələn, elə bir dövlət göstərmək olarmı ki, o demokratiya qarşı onun demokratiya onun bir münasibət olsun modernləşmək deyə. Əksər dünyanın modern dövlətləri, müasir dövlətləri demokratik dövlətlərdir. Və əksər ölkələrdə yəni o məhz demokratiyanı həyata keçirdiklərinə görə, məhz demokratiyanı qəbul etdiklərinə görə bu cür müasirliyə gəlib çatıblar.
Aydın, Hüseyin Bala, selam fikirlərdir. Bu, Zəfər Quliyev studiyamızdadır. Alternativləri nəzərdən keçiririk. Kandaliza Raisinin Azadlıq Radiosunun müsahibəsində söylədiyi mesajları müzakirə edirik. Orta Asiya və Cənubi Qafqaz ölkələrinin liderlərinin və cəmiyyətlərinin mesajları nəzərdən keçirir. Kandaliza Raisinin bəyanatına yaxın günlərdə, indi mən bizdə olan məlumata görə, seçkiləri boykot edəcəkləri barədə rəsmi açıqlama verəcək düşərgədən bir məsul şəxsin fikirləri də var. Bu, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimlinin həmin bu bəyanata reaksiyasıdır. Gəlin birlikdə qulaşaq.
İdealist və azadlıqların dünyada bərqərar olacağına inamı ifadə eləyən, tiranlara qarşı olan bir mənalı bir açıqlamadır. Eyni zamanda dövlət katibi səviyyəsində bu açıqlamanın verilməsi bir daha azad olmayan xalqların hamısına mesajdır ki, ola bilsin ki, bugün hansısa səbəblərdən Amerika Birləşmiş Ştatları hansısa ölkələrdə qeyri-demokratik rejimlərə qarşı adekvat reaksiya göstərə bilmir, amma onlar nə baş verdiyini bilirlər və bugün deyilsə də sabah belə bir reaksiya veriləcək. Bunun mesajıdır. Amerika Birləşmiş Ştatları da bu ölkələrdə dəyişikliklərin həyata keçirildiyi günü gözləyir. Və bu bir daha onu göstərir ki, bu yalnız bizim Azərbaycan xalqının arzusu deyil ki, Azərbaycan da demokratiyaya qovuşsun, burada da azadlıqlar qalib gəlsin, burada da xalqın yaradıcılıq imkanları olsun. Bu eyni zamanda bütün dünyanın gözləntisidir, bütün dünyanın istəyidir ki, hər yerdə, o cümlədən Azərbaycanda, Cənubi Qafqazda, Mərkəzi Asiyada azadlıqlar bərqərar olsun. Bu Azərbaycan hakimiyyətinə də ünvanlanmış çağırışdır. Azərbaycan hakimiyyətinə xatırladılır ki, bu günlər neft pullarının hesabına, əllərində olan inzibati resursların hesabına onlar öz avtoritar tiranlıqlarını davam etdirirlərsə, bu qətiyyən sabaha onlara əminlik verməməlidir və onu çox xüsusi vurğulayır ki, azadlıqların nə vaxt gələcəyini çox vaxt dövlət başçıları hesablaya bilmirlər. Onlar xalqlarının bir gün bu azadlığa qovuşacaqlarına hazır olmalılar. Amma əlbəttə ki, söz xalqlarındır, o cümlədən Azərbaycan xalqınındır. Azərbaycan xalqı nə qədər tez toparlanıb, indiki pessimist əhval rüyadan qurtarsa, o qədər tez uğur qazana bilər.
Əli Kərimli, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədrinin fikirləri idi. Bu, Zəfər bəy, sizdən bir xahiş edirəm, bir reaksiya bildirəsiniz. Yəni, sonuncu cümlədə, sonuncu ifadələrdəki Azərbaycan Xalq Cəmiyyəti pessimist əhval rüyadan nə vaxt qurtara bilsə, onda vəziyyət bəlkə düzələ bilər.
Pesimist və oraya yaşayır mı Azərbaycan cəmiyyəti?
Daha dəqiq desək inamsızlıqdır. Faktik ki, mən bunu inamsızlıq deyərdim. Ümitsizlik, inamsızlıq, ümitsizlik. Ona görə ki, faktiki olaraq siyasi sahədə Azərbaycan cəmiyyətində həm iqtidara, həm müxalifətə ümidlər, inam itirilibdir. Növbəti seçkiyə də, seçkidən də demək olar ki, elektorat heç nə gözləmir. Eyni zamanda daha geniş kontekstdə biz baxanda nəyə görə deyə insanların bu ümumi əhval ruhiyyəsi kəskin sürətdə deyə pisləşir, dəyişir. O geniş kontekst ondan ibarət ki, sosial-iqtisadi durumdur. İnsanların yaşayış səviyyəsi günü gündən pisləşir, qiymətlər artımı, inflasiyanın artımı və eyni zamanda siyasi sahədə də bu qədər ümidsiz bir vəziyyəti görəndə insanlar aydındır ki, ruhdan düşürlər. Və bu baxımdan demək olar ki, Əli Kərimli düz, yəni ki, qeyd edildiyi vəziyyəti. Lakin burada yeganə bir məsələ ondandır ki, aydındır ki, əsas məsuliyyət ilk növbədə ölkədə gedən proseslərə görə əsas məsuliyyət iqtidarın üzərinə düşür, lakin hər halda müxalifətə məsuliyyət daşıyır. Bu vəziyyətin bu həddə çatmasında müxalifətin də məsuliyyəti var. İlk növbədə ona görə ki, faktiki olaraq seçkilərə bir ay, seçki prosesinə bir aydan biraz çox vaxt qalıbdır. İndiyə qədər hələn bilinmir, müxalifətin seçkilərlə bağlı mövqeyi nədən ibarətdir. Ümumiyyətlə, seçicilərlə havaq başlayacaqlar işləməyə və öz deyək, Azərbaycanı bu böhranlı, bu ümitsiz vəziyyətdən çıxartmaq haqqında öz fikirlərini, öz deyək, mövqelərini havaq cəmiyyəti çatdıra biləcəklər. Şəxsən mən heç vaxt ümitsiz olmamışam və həmişə çalışmışam optimizmi saxlamağa və mən hesab edirəm ki Condoleezza Rice'ın baxmayaraq ki mən bayaq dediyim kimi orada ritorik elementləri var, lakin bir həqiqət var. Doğrudan da indi 21-ci əsrdə, 18-ci əsr deyil, onun çıxışında hərdən bir bu avtoritar rejimlər doğrudan ola bilsin yaddan çıxardırlar ki hansı əsrdir. 21-ci əsrdə nə neft maraqları, nə avtoritar rejimi saxlamaq imkanlar uzun müddət qala bilməz, sürə bilməz. Dünya qlobalaşır, dünya arasında imkanlar artır və o deməkdir ki, dünyanın hər bir ölkəyə təsir imkanları artır. Ona görə hər bir an Azərbaycan tamamilə qapana bilməz. Azərbaycandakı proseslərə həm daxildə, həm xaricdən təsir güclənə bilər. Və onda bu tipli sistemi saxlamaq çox çətin olar.
Zəfər Qulyevin fikirləridir. Hüseyin Bola Səriyyəm Ufəm üçün studiyamızdadır. Ələsgər adlı nəyəcimiz telefon xəttində sual vermək istəyir. Buyurun efirdə, salam.
Hər vaxt xeyir olsun.
Buyurun, sualınız.
Aid ötürdür.
Bəli, bəli, buyurun, buyurun.
Hər vaxt xeyir olsun.
Salam, buyurun, canlı efirdəsiz.
Şah İsmail Qatainin bir yaxşı sözü var. Deyir ki, əgər bir dövlətin, bir xalqın başqa xalqdan umacağı olsa, o xalqda şərəf və ləyaqət ola bilməz. Əgər uşaq acdırsa, anası yedirtməlidir. Əgər biz bu vəziyyətdə yaşayırıqsa, 85-90% 10% bizi qul kölə kimin vəziyyətində saxlayırsa, biz özümüzün başımıza çar eləmirsə, bizdən nə cür gözləmək olar? Çox sağ olun.
Minnətdarım. Minnətdarım, Əsgər bəy. Hüseyin Bəla bəy, herhalde bu fikirdir. Siz aid məsələ ki, hər bir fikir hörmət bəsdirirsiniz, amma razısınız bu fikirdə yoxsa yox?
Yəni, burada yəni, fikirdir, buna münasibət bildirmək olar sadəcə. Yəni, münasibət ondan ibarət ki, yəni, əgər mən düzgün başa düşdümsə, təbii ki, bilirsiniz, yəni, ilk növbədə hər şey vətəndaşların öz təşəbbüskarlığından asıldı. Bundan əvvəlki söhbətdə də deyildi, yəni, ümitsizliklə, yəni, inamsızlıqla bağlı deyildi. Təbii ki, əlbəttə, bilirsiniz, yəni, nə Amerika Birləşmiş Ştatları, nə digər hər hansı bir dövlət, yəni o verilən bəyanatların xüsusi önəminə, əhəmiyyətinə baxmayaraq, burada Azərbaycan vətəndaşlarının son nəticədə maraqlarını onlar təmin etməyəcəklər. Azərbaycan vətəndaşlarının maraqlarını, o cümlədən tutaq ki, siyasi maraqlarını, siyasi məqsədlərini Azərbaycan vətəndaşları eləməlidirlər. Bunun üçün də sözü, yəni mən dinləyicinin fikrinə razıyam ki, bu məsuliyyət son nəticədə yenə Azərbaycan cəmiyyətinin üzərindədir. Azərbaycan cəmiyyətinin özündən asılıdır ki, o hansı inkişaf yolunu seçəcək, necə inkişaf edəcək, necə yaşayacaq, bu ağır sosial durum davam edəcək, yəni hüquqsuzluq baş alıb gedəcək, yoxsa tamamilə başqa bir cəmiyyət qurulacaq. Təbii ki, bu Azərbaycan cəmiyyətinin öz iradəsindən asılıdır.
Aydın. Zəfər bəy, bu həftə ərzində Azərbaycanda Azərbaycan Xarici Diplomatik Korpusu ilə prezidentin görüşü keçirildi və o görüşdə iştirak edənlərdən biri ilə Əminə Yubulaxı xatırladım, Avropa Birliyində Azərbaycan nümayəndəsi ilə müsahibəni Azadlıq Radiosunda 6 saat axşam 6 xəbərlərindən sonra işdən sonra proqramda dinləyə bilərsiniz. Amma siz bir politoloq kimi Xarici Diplomatik Korpusunun ümumi fəaliyyətini necə dəyərləndirərdiniz? Yəni lazım olan məqsədlərə və yaxud da mərhələlərin sonuclarına bu günlərdə çatılıb, yoxsa çatılmayıb? Pərdi olunub bu nəticələr ümumiyyətlə?
Bizim diplomatik korpusunun fəaliyyətini qiymətləndirmək çətindir. Ona görə ki, bizdə hər halda o diplomatik nümayəndələrin, cürbəcür ölkələrdə olan bizim diplomatik missiyaların fəaliyyəti haqqında məlumat, informasiya cəmiyyət üçün hər an açıq deyil. Yəni, informasiya, məlumat çox az çatdırılır. Və eyni zamanda bu, ümumiyyətlə, bu rejimin Azərbaycanda mövcud olan rejimin xüsusiyyətidir ki, ümumiyyətlə, cəmiyyətə hər bir strukturun işi haqqında məlumat verilmir. Cəmiyyət üçün eyni zamanda həm prezident aparatının işini də qiymətləndirmək çətindir. Tək cəmiyyət üçün yox, hətta ekspertlər üçün. Deyək, parlamentin işini qiymətləndirmək çətindir. Hələn parlamentin işi nisbətən açıqdır, eyni zamanda diplomatlarındır. Lakin hər halda mən hesab edirəm ki, bu sahədə irəliləyiş var. Obyektivliyi naminə demək lazımdır. Ona görə ki, ildən ilə, bu son bir neçə illəri götürək, Azərbaycanın maliyyə imkanlarının artmağı, dövlətin ümumiyyətlə imkanların gücün artmağı hesabına bir çox ölkələrdə yeni-yeni Azərbaycan səfirlikləri açıldı. Diplomatik korpusun deyək, tərkibi, ştatı, deyək, onun həm maliyyə imkanları, iş prosesinin, deyək, ümumiyyətlə iş prosesi, bütün bu texniki, infrastruktur məsələlər öz həllini tapdı. Bu da aydındır ki, diplomatların işini də yüngülləşdirir. Eyni əvvəlki illərlə müqayisədə, bu da təbiidir, yəni inkişaf gedir, imkanlar artır. Əvvəlki illərlə müqayisədə bu sahədə Azərbaycanda pozitiv dəyişikliklər var. Onu etiraf etmək lazımdır. Lakin eyni zamanda prezidentin məhz bu görüşdə, diplomatlarla görüşdə bu cür sərt çıxış etməyi mənim üçün də biraz qəribə göründü. Ona görə ki, faktiki olaraq adətən başqa ölkələrin təcrübəsini götürəndə diplomatlar periodik olaraq orada da dövlət başçısından görüşürlər. Və dövlət başçısından ilk növbədə onlar öz yaxın zamanda işləri ilə bağlı ümumi tövsiyələri gözləyirlər. Xarici siyasətdəki əsas prioritetlər nədən ibarət olacaq, aksentlər. Onlar öz fəaliyyətində bu prioritetləri nəzərə almalıdırlar, bu aksentləri nəzərə almalıdırlar və eləliklə də qayıdıb o ölkələrdə həmən bu istiqamətdə işləməlidirlər. Həm təəssüf doğuran odur və təəccüb doğuran odur ki, prezidentin əsas göstərişi ondan ibarət oldu ki, diplomatlar sərt olmalıdırlar, hər bir tənqidə sərt cavab verməlidirlər. İlk növbədə hər yerdə Azərbaycanın müstəqilliyini, maraqlarını müdafiə eləməlidirlər və elə ümumi kontekstdən elə çıxdı ki, ilk növbədə demokratik baskılardan müdafiə etməlidirlər.
Sizlə necə davranırlar, siz də onlarla belə davranın.
Bəli, təxmin elə oldu. Hı-hı. Bu da faktiki olaraq bir tərəfdən diplomatik kanunları pozmaq deməkdir. Yəni ki, diplomat faktiki o ölkənin təmsilçisidir. Və o müstəqil şəxs deyil ki, orada ona qarşı nəsə deyiləndə o da adekvat cavab versin. O ölkənin maraqlarını, ölkənin təmsilçisi kimi öz ölkənin maraqlarını güdməlidir və diplomatik qanunlara, diplomatik qaydalara riayət etməlidir. Ona görə bu faktiki olaraq gələcəkdə diplomatik konfliktlərə, skandallara gətirə bilər. Bizim diplomatlar deyək, hər dəfə bilə bu sərt formada cevap verseler hansısa bir problemlere. Diplomat ilk növbədə dözümlü olmalıdır. Ve ona göre bu ya onun göstericisidir ki, dövlət başçısı o kadar da deyək bu diplomatik işin nüanslarına ola bilsin kabul etmir, ya da ki emosiyaya kapılıb bu cür sert çıxış edibdir. Ona göre mənə gəlir ki, ilk növbədə bizim diplomatları biraz çətin vəziyyətə qoyub bu cür çıxışlarını.
Cemal Bey, rahatsız mı böyle fikirlə ki, çətin vəziyyətlərdir və nə dərəcədə Azərbaycan Xarici Diplomatik Korpusundan Azərbaycana münasibət indiki vaxtda, indiki zamanada asıldı?
Mən söhbətin əvvəlində dedim, mən də razıyam ki, yəni prezident öz çıxışında hətta mənə elə gəlir ki, müəyyən məndə diplomatik çərçivələri keçib. Yəni mən dedim ki, bayaq siz çıxışın əvvəlində dedim ki, diplomata belə bir ifadə var ki, diplomata dil ona görə verir ki, öz fikirlərini gizləsin, öz fikirlərini müəyyən qədər ehtiyatla səsləndirsin. Yəni amma sizin suala gələndə, yəni Azərbaycan diplomatik korpusunun yəni fəaliyyətinə gələndə, təbii ki, müəyyən inkişaflar var. Bu inkişaflar orada da qeyd olundu. Bu xüsusən özün onda göstərir ki, onu da göstərir ki, Azərbaycan diplomatik korpusu yəni müəyyən qədər genişləndirilib. Yəni mən buna da təbii baxıram, çünki indi neftdən gələn gəlirlər çoxalır, Azərbaycan resursları var və bu Azərbaycan imkan verir ki, daha çox ölkədə səfirliklər saxlasın, səfirliklərin ştatlarını artırsın. Amma mən o vaxt Azərbaycan yəni diplomatiyasının uğurundan danışardım ki, Qarabağ məsələsinin həllində müəyyən irəliləyiş olsun. Məsələn düzdür, yəni bu müəyyən mənada tutar ki, son qətnaməni BMT-də qəbul olmuş, Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərinə dair sonuncu qətnaməni həm onu həm uğur da adlandırma olar, həm uğursuz da adlandırma olar. O mənada uğur adlandırma olar ki, bütün hallarda belə bir qətnamə qəbul olundu. Amma orada biz dövlətləri nəzərdən keçirəndə nə qədər dövlət tutaq ki, bir tərəf qalmışdı. Nə qədər dövlət, neçə dövlət ümumiyyətlə əleyhinə səs vermişdi. Hər halda bu Azərbaycan diplomatiyasına bir o qədər də yəni başucalığı üstünlük gətirmir. Amma o çıxışda xüsusən Zəfər bəy bunu qeyd etdi. Azərbaycan diplomatlarını, yəni prezident sanki istəyirdi ki, səfərbər eləsin Azərbaycana qarşı, Azərbaycanın demokratiyanın vəziyyəti ilə bağlı olan çıxışlara qarşı. Hətta orada bir fikir də vardı ki, yəni həmin adamlar kimlər ki, Azərbaycanı tənqid edirlər, getsinlər güzgə baxsınlar, öz ölkələrindəki vəziyyəti öyrənsinlər, sonra gəlsinlər, yəni Azərbaycanla danışsınlar. Yəni faktiki olaraq bu səfirləri səfərbər etmək lazım demək idi ki, onlar bu çıxışlara qarşı sərt reaksiya versinlər. Mən güman eləmirəm ki, bu Azərbaycana hansısa bir üstünlük gətirə bilər. Bilirsiniz, insanların xüsusən səfirin, diplomatın birinci missiyası olmalı ki, o rəğbət qazanmalıdır. Yəni rəğbətini, yerləşdiyi ölkədə ölkənin rəğbətini qazanmalıdır. Yəni orada deməlidir ki, bax bu dövlətin təmsilçisi budur. Deməli bu dövlət də normal dövlətdir. Deməli bu dövlət də sivil dövlətdir. Yəni biz o yəni kör təbii şəkildə elə bütün məsələlərdə hücum taktikasını seçmək, öz bildiyimiz etmək yox. Biz dünya birliyinin, yəni başqa dövlətlərin, başqa xalqların rəğbətini qazanmağa çalışmalıyıq. Rəğbətin qazansa onda bizim inkişafımız da yəni daha ardıcıl olar.
Necə ki bir neçə il bundan əvvəl Yaponiyanın Azərbaycandakı səfiri böyük bir rəğbət qazanmışdı təhsil proqramlarında iştirakına görə. Sonra da Azərbaycan tərk etdi, qayıtdı öz ölkəsinə və diplomatik missiyasını davam etdirdi. Zəfər bəy Rudit yazır sizə ki, Zəfər bəy düzdür səfirliklər açılır, amma harda? Şəhərin mərkəzindən çox-çox kənarda. Bəli, bu fikir.
Bu xarici ölkələrdə.
Bəli, xarici ölkələrdə bu fikirdir. Biz müştəqi vaxtımız var. Biraz beynəlxalq aləmə də toxunaq. Həftə ərzində hələ səfirliklərdən danışırıqsa, Amerika Birləşmiş Ştatlarının baş konsulluğuna İstanbulda hücum oldu. Nədir bu? Yəni burada hətta Əl-Qaidanın adı da ortada var. Suriya pasportları ortada var. Hücum edilənin ikisinin üstündən Türkiyə pasportu tapıldı. Nə baş verir Zəfər bəy?
Çox çətindir, yəni ki, bir mənalı bu məsələyə fikir söyləmək. Ona görə ki, elə Türkiyənin özündə də cürbəcür versiyalar mövcuddur və istintaq gedir. Lakin hər halda ümumi bir daha geniş kontekstə baxanda son vaxt idi və ha vaxt bu baş verdi. Türkiyədə biz bilirik ki, çox bir siyasi cəhətdən böhranlı bir vəziyyət yaşayır. Türkiyədə son vaxtı gərginlik günü gündən artır. Deyək, ilk növbədə biz keçən mövzuda verilişdə elə bu mövzuya toxunmuşduq. Konstitusiya Məhkəməsi öz işini aparır. partiya, Erdoğan partiyasına karşı, eyni zamanda bütün siyasi güvveler fəallaşıblar ve siyasi güvveler arasında keskin karşı durma mevcuddur. Ve eyni zamanda biz bilirik ki, bütün harici güvveler, Avropa ülkeleri, başka ülkeler Türkiye'deki prosesleri çok ciddi nezaret edir, izleyirler ve Türkiye'de gerginliğin artmasının, sabitliğin pozulmasında maraqlı olan güvveler de kifayet gederdi. Ve ona göre olabilsin, olabilsin, ben deyirəm ki, təsadüfi deyil ki, ve məhz bu momentdə, bu vaxtı Türkiyədə Amerika, özde təsadüfi seçim deyil, Amerika konsuluna karşı İstanbul'da terror aktı həyata keçirilir ve ilk növbədə olabilsin Türkiyə-Amerika münasibətlərini pozmaq məqsədi daşıyır. Lakin nəzərə alsaq ki, həm polis operativ tədbirlər gördü, eyni zamanda Türkiyə həm güc strukturlarının, həm siyasi qüvvələrin reaksiyası çox operativ oldu və kəskin oldu. Mənə gəlir ki, bu bilə bir məqsəd var idisə, ona nail ola bilmədilər və ola bilsin bilməyəcəklər. Türkiyə-Amerika münasibətləri baxmayaraq ki, burada çoxlu problemli nöqtələr var, məqamlar var, lakin hər halda bu strateji partnerluqdur və hansı bir xırda belə bir hadisələrlə onu pozmaq çətin olur.
Minnətdaram Zəfər bəy. Hüseyin Bala bəy, sizə də təşəkkürlər iştirakınıza görə. Politoloq Hüseyin Bala Səlimov və Zəfər Quliyev bu dəfə həftənin hadisələrini işdən sonra proqramda nəzərdən keçirirdilər.
Bitən günün hadisələri haqqında hər zaman yeni olan məlumat. Baş verənlərin təhlili.
Aqil Xəlil indiki Qatar üçün nə qədər böyük təhlükə yeridir ki, dövlət onun sıradan çıxarılması üçün xüsusi bir siyasət yeridir. Məntiq yoxdur.
Çıxış yollarının axtarışı.
İnsanlar artık aclıq aksiyası kimsə keçirəndə gülür.
Her məqamın öz siyaseti var. Amma
her hansı bir binanın qiyməti 100 ildən sonra veriləcək.
İşdən sonra. İşdən sonra.
Bütün bu tələbləri rədd etdim və dedim ki, bir nəfər də polis işçi cəzalandırılmayacaq.
Həftənin iş günləri axşam saat 5-dən 7-yədək. İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.